ილამ მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. საერთაშორისო პარტნიორები მიესალმებიან კვლავაც საქართველოში მიღწეულ შეთანხმებას, კერძო შეთანხმების დოკუმენტზე ხელმოწერის დაწყება სახელმწიფო დეპარტამენტი მათ შორის და 20 აპრილს გამართული ბრიფინგის რიგით მეორე თემა გახლდათ სახელმწიფო დეპარტამენტში საქართველო. Press-speaker is Ned Price's განცხადებით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის შუამავლობით შეთანხმების მიღწევა სჭირდებოდა კომპრომისი ყველა მხრიდან და უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკური გამბედაობა და ხალხისადმი ერთგულება, რათა გაგრძელდეს რთული სამუშაო დემოკრატიული ინსტიტუტების შესაქმნელად და კანონის უზენაესობის განსამტკიცებლად. Ned Price-მა შეთანხმების მიღწევა შეაფასა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი პროგრესის ნიშნად და განაცხადა, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება შეთანხმების შესრულება. დეპარტამენტის პრესსპიკერის განცხადებით შეთანხმების ხელმოსაწერად იწვევენ დარჩენილ პარტიებს და საქართველოს პარლამენტის ცალკეულ წევრებს, რათა საქართველოს ყველა არჩეულმა წარმომადგენელმა შეძლოს ერთობლივი მუშაობის დაწყება საქართველოს წინაშემდგარი აქტუალური საკითხების გადასაჭრელად. Ned Price-ის თქმით, შტატები საქართველოს პარლამენტს დაეხმარება იმის უზრუნველყოფაში, რომ შეთანხმებამ თავის მიზნებს მიაღწიოს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა დაადასტურა, რომ შტატები ისევ მზად არის საქართველოს მხარი დაუჭიროს ევროატლანტიკურ ოჯახში სრული ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე. საქართველოში მიმდინარე პროცესებს ეხმაურებიან ამერიკელი სენატორები აგრეთვე და მოუწოდებენ პოლიტიკურ ძალებს საქართველოს საკეთილდღეოდ შეთანხმების შესრულებისკენ. სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის ევროპისა და რეგიონული უსაფრთხოების ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე დემოკრატი ჯინ შაჰინი და ქვეკომიტეტის რესპუბლიკელი წევრი რონ ჯონსონი მიესალმნენ საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის დასაძლევად 19 აპრილს მიღწეულ შეთანხმებას სენატორების განცხადებით საქართველოს გვერდით უდგანან დემოკრატიის დაპირების შესრულებაში და მოხარულნი არიან, რომ 6 თვის შემდეგ ქვეყანა მიაღწია შეთანხმებას პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსასვლელად. სენატორები შაჰინი და ჯონსონი აღნიშნავენ, რომ საქართველოს პოლიტიკური ბედი პირდაპირ გავლენას ახდენს არამხოლოდ მის ხალხზე, რომელიც პოლიტიკურ არასტაბილურობას და ეკონომიკურ ცირთულეებთან ერთად განიცდის COVID-19-ის კრიზისის გავლენასაც, არამედ მსოფლიოში დემოკრატიის მდგომარეობის ნიშანიცაა. ეს ის რონ ჯონსონი გახლავთ, რომელიც გამოვიდა სწორედ აი იმ ქვეკომიტეტის ცნობილ სხდომაზე, რომელიც საქართველოს მიეძღვნა რეზოლუციის მომზადების ინიციატივით. სენატორების შეფასებით შეთანხმება ნაბიჯია სრულად ფუნქციონირებადი დემოკრატიის მიმართულებით. ჯინ შაჰინი და რონ ჯონსონი ყველა მხარეს მოუწოდებენ ქვეყნის საკეთილდღეოდ გაერთიანდნენ, რათა სრულად შესრულდეს შეთანხმება, რომელიც საარჩევნო და სასამართლო რეფორმებსაც მოიცავს და მომავალში პოლიტიკური ჩიხი თავიდან იყოს აცილებული. სენატორების განცხადებით მზად არიან საქართველოს მთავრობას და ხალხს დაეხმარონ ისეთ ქვეყნის მშენებლობაში, რომელიც მოქალაქეთა საჭიროებებს ემსახურება და გამჭვირვალებას და ანგარიშ ვალდებულებას უზრუნველყოფს. საქართველოში ვიზიტი დაასრულა პრაქტიკულად ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა, რომელმაც გუშინ შეხვედრები გამართა თბილისში და შეხვედრა ვახშამი, შეიძლება ასე ითქვას, შედგა საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში, სადაც მივიდნენ პოლიტიკოსები, არა ყველა, ვინც ხელი მოაწერა შეთანხმების დოკუმენტს უკვე. ჩვენ ერთ-ერთი მონაწილე ამ წუხანდელი შეხვედრისა, სულ 2 წუთში ჩაგორთვება სალომე სამანდაშვილი. შარლ მიშელმა კი განაცხადა, მძიმე შრომა გაქვთ გასაწევი, საარჩევნო რეფორმა, მართსაჯულების რეფორმა და კანონის უზენაესობის გამტკიცება. ეს ამ მისი რეცეპტი შარლ მიშელის. ჩვენი დახმარება იქნება რეფორმების გაღრმავების კვალობაზეო, განაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა. სასახლეში გამართულ შეხვედრაზე მთავარი თემა იყო ის, მართალია მოდის ეს მოლოცვები და მოწოდებები, თუმცა ძალიან კონკრეტული და ასევე შეგახსენებენ ძირითად ამოცანებსაც, რაც ქვეყანას აქვს შესასრულებელი, თუმცა არის ახლა ამ ეტაპზე ნიუანსები და ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი, რაც დიდად განაპირობებს ამ შეთანხმების როგორც ხო ხარისხს და მასშტაბს. ეს გახლავთ ნიკამელიას პატიმრობიდან გათავისუფლება და გათავისუფლების გზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი სცენარი, რომელიც ითვალისწინებდა ესეთი წინადადება და შეთავაზება იყო გირაოს გადახდას ერთ-ერთი ევროპული ფონდის მიერ, თუმცა ნიკა მელია ინარჩუნებს ყოველ თავის პრინციპულ პოზიციას იმაზე, რომ ის უარსაცხადებს გირაოს გზით, გადახდის გზით დატოვოს საპატიმრო. Და მეორე ინიციატივა, რომელიც გუშინ გახდა ცნობილი, ეს არის ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტის მომზადება, რაც უნდა მოხდეს ერთ კვირაში და წარედგინოს საქართველოს პარლამენტს. ეს ამნისტია კი შეეხება 2019 წლის ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეებს. Მოგლეთ ჯერჯერობით დოკუმენტი, რომელსაც თანხმობა უნდა გამოეწვია, კაცმა რომ თქვას, თუმცა ბევრი რყევა გამოიწვია უკვე, რასაც ხედავთ საკუთრივ ოპოზიციის ფლანგზე, შეიძლება ასე ითქვას. ახლა დეტალებს არ ჩამოყვები. სჯობს მივე სალმო უკვე ჩვენს სტუმარს, რომელიც ხაზზეა, სალომე სამადაშვილი. დილამ შვიდობის, ქალბატონო სალომე.
Gilam Shidovis, Mangasalambit.
Sargadgent,
Sakartvelos.
Didi madloba, Sargadgent, Sakartvelos parlamentis archeuli tsevri, asakho.
Albert ametabze siknebas sori.
კეთილი, მე არ დავიწყებ იმ თემით, რაზეც ყველაზე ხშირად არის ბოლო ორი დღის განმავლობაში საუბარი თქვენთან, თუმცა აუცილებლად შევეხები ამასაც. მინდა პირველ ყოვლისა კითხოთ გუშინდელი შეხვედრა ვახშმის, ასე ვთქვათ, შედეგზე. თუ შეიძლება მეტი ითქვას ჩვენ, რაც გავიგეთ, მათ შორის თქვენგანაც, მედიის საშუალებით, რომ ლაპარაკი არის ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტის მომზადების გეგმაზე. მეტი თუ შეიძლება გითხრათ პროცედურულად, მონაწილეობის ჩართულობის თვალსაზრისით, რაზე იყო ლაპარაკი? ანუ გირაოს გზა არის გამორიცხული, როგორც უკვე ვიცით.
Დიახ, ნინა გუშინჩვენ ჯერ ქონდა შეხვედრა პარლამენტში, შემდეგ საკმაოდ გრძელი სამუშაო ვახშამი, იმიტომ რომ პრეზიდენტ მიშელს სურდა, რომ უშუალოდ გაევლო, ასე ვთქვათ, ყველა დეტალები, როგორ ვაპირებთ, ასე ვთქვათ, დაწყებას, ხო, ამ შეთანხმების შესრულების. Და მათ შორის ცხადია, რომ იყო საუბარი პირველ რიგში სწორედ და იმიტომაც შედგა ეს ვახშამი პრეზიდენტთან, ასე ვთქვათ, იყო პრეზიდენტი, იყო მასპინძელი, იმიტომ რომ მას აქვს თავისი როლი ამ შეთანხმების შესრულებაში და ჩვენ ფაქტიურად პირველი ნაბიჯები, ცხადია, არა ყველა ნაბიჯი, მაგრამ პირველი ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადაიდგას უკვე მომავალ კვირას, შეიძლება ითქვას, რომ შევათანხმეთ სწორედ ვახშამზე ბატონი მიშელის თანდასწრებით. რა არის ეს ნაბიჯები? ანუ ჩვენ დღეს უკვე დავიწყეთ მუშაობას ამნისტიის კანონ პროექტის შემუშავებაზე. Ჩვენ იცით, რომ შეთანხმებითაც და პრინციპულათაც მიგვაჩნია, რომ უნდა პირველი, ასე ვთქვათ, სამუშაო შეხვედრა თუ სამუშაო პროცესში მონაწილეობა პარლამენტში იმ ადამიანებს, ვინც ხელმოწერები არიან შეთანხმების, მოხდეს სწორედ ამნისტიის კანონ პროექტის დარეგისტრირებით, ხო? ანუ ეს კანონ პროექტი დარეგისტრირდება მომავალ კვირას და ფაქტიურად დაიხსნება პროცესი, იმიტომ რომ ნუ გირაოს შესაძლებლობა არ არის, იმიტომ რომ მე სხვათა შორის შევთავაზე ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს, რომ ჩვენ განვიხილოთ შესაძლებლობა, რომ ამ გირაოს საკითხზე ნიკა მელიას პოზიცია არის გასაგები, მაგრამ თუ დავუშვათ, მიგვეჩნია, რომ პოლიტიკურად და მიგვეჩნია ყველას, რომ ნიკა მელია უნდა გათავისუფლდეს და პირველ რიგში ეს მიაჩნია ნაციონალურ მოძრაობას მნიშვნელოვნად, მათი თავმჯდომარე და ლიდერი, რომ ჩვენ აი ამ ევროპული ფონდის საშუალებით ევროპულ ფონდთან შეთანხმდეს დავუშვათ პარტია, რომ აი ეს უპრეცედენტო ნაბიჯი გადაიდგას. და ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრი ესეთი იყო, რომ ეს იმდენად ისეთ რაღაცა არ ნორმალური მოვლენაა, რომ ევროპული ფონდი იხდიდეს გირაოს პოლიტიკოსის, რომელიც დაპატიმრებულია, რომ ესეც პოლიტიკური აქტი იქნებოდა თავის მხრივ, მაჩვენებელი იმის, რამდენად, ასე ვთქვათ, ძიმე კრიზისია ქვეყანაში, რამდენად როგორ სჭირდება, რა დონეზე სჭირდება ევროკავშირს ჩართვა, მაგრამ ნუ არ იქნა გათვალისწინებული. ანუ გირაოს საკითხი, ასე ვთქვათ, დღეს ამას გზა არ აქვს, როგორც შანს, და Ალბათ სწორია და გვესმის ყველას, რომ ნიკას პოზიცია სტატიური უდაცას მათ შორის პარტიამ და ასე შემდეგ. ამიტომ ახლა ამ ვითარებაში როდესაც კი მე არ ვაბობ, რომ არ არის სხვა შესაძლებლობა მისი გათავისუფლების, მაგრამ ნუ ქართული ოცნების შეთანხმება რა არის, ხო? ანუ ორი მხარის თანხმობა საჭირო და ქართული ოცნება. მიუხედავად მრავალი მცდელობისა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ყველანაირი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებით ცდილობდნენ მათ დარწმუნებას, ნუ როგორ ჩანს, ამნისტიის კანონის მიღების გარდა ამ ეტაპზე მისი გათავისუფლებისთვის სხვა რამეზე.
კი, ეს გამოჩნდა.
არ მოდის.
ხო, გამოჩნდა გუშინ მიშელის და ღარიბაშვილის ერთობლივ ბრიფინგზეც. ეს პოზიცია.
ნუ ეს პოზიცია ხა რაღაცა, არ ვიცი, არის მოსაზრებები, რომ არა მეტი შეიძლება და მეტის მიღება, ნუ ხა არ ვიცი, ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობას იღებდა ყველა პარტია, მონაწილეობას იღებდა მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მარტო მე არ ყოფილა რა მოლაპარაკებებზე მოლაპარაკებელი პირი, არ ვიცი ვის აქვს გაცდა რომ შეიძლება რომ მეტი მიღებულიყო, მაგრამ ქართული ოცნების პოზიციის გამო ცხადია და არა იმიტომ რომ დაუშვათ ჩვენს მედიატორებს დააკლეს ფსელობა, მაგრამ ნუ ახლა როდესაც არის ესეთი ძალიან მყარი პოზიცია და არ იცვლება, არ გახდა ეს შესაძლებელი. ამას შეიძლება მხოლოდ დაუპირისპირდეს პოზიცია, რომ ამნისტიაც არ არის ჩვენთვის მისაღები და მაშინ ნუ დარჩება ნიკამელია პატიმრობაში. მე არ ვიცი სხვა რა გზით შეიძლება ამ ეტაპზე მისი გათავისუფლება. სწორედ ამიტომ დავთანხმდი მე ამნისტიის კანონის კანონპროექტის მუშაობაში მონაწილეობის მიღებას, იმიტომ რომ იმაჩნია, რომ ნიკამელია რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გათავისუფლდეს, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაიწყოს ჩვენ, რადგან დავთანხმდით, ასე ვთქვა, და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ სრული შეთანხმება არის, ნუ თუ არ ჩავთვლით ახლა ევროპულ საქართველოს ნაციონალურ მოძრაობაშიც ესეთი პოზიცია ჩამოყალიბდა, რომ ეს ადგილობრივი არჩევნები უნდა გაქციოთ ფაქტიურად, შეიძლება ითქვას პლებისციტად, იმისთვის, რომ ბადამდელი არჩევნების ჩატარება 2022-ში გახდეს შესაძლებელი. ნიკა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება სტრაფად გამოვიდეს გარეთ და შესაბამისად პოლიტიკური ბრძოლა, ასე ვთქვათ, სრულფასოვნად გაგრძელდეს მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეცეთ ხო ისეთ ვითარებაში აღმოჩნდა მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა, მაგალითად აი გუშინ მიშელთან შეხვედრაზე არ იყო წარმოდგენილი და ამიტომ ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში კარგია, რომ მე მქონდა შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ცხადია, რომ მე ამ პროცესში მათ შორის ვიცავ ყოველს ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებსაც და ნიკამელიას ინტერესებსაც.
თუმცა, ქალბატონო სალომე სამადაშვილია ჩვენი სტუმარი, რადიო მსმენელის საყურადღებოდ ვამბობ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუმცა ამნისტიის იდეას რაც შეეხება, რაც ასევე წერია შეთანხმების დოკუმენტში, ამ იდეის მიმართაც არის კითხვები, რადგან ესეც სხვადასხვა ინტერპრეტაციით არის წარმოდგენილი ქართული ოცნების წარმომადგენლების და ოპოზიციის მიერ. კერძოდ, ქართული ოცნების წარმომადგენელმა გუშინ ჩვენს ეთერშიც პარლამენტის წევრ შალვა პაპუაშვილს გულისხმობ და ასევე პრეზიდენტის სასახლეში გამართული შეხვედრის შემდეგაც განაცხადა, რომ ამნისტიის კანონი შეეხება ყველა სისხლის სამართლის საქმეს, რომელიც კი აღიძრა 2019 წლის ივნისის მოვლენების კონტექსტში. და ეს გულისხმობს მათ შორის სამართალდამცავებსაც, მათ საქმეებსაც, რაც ასევე იწვევს პროტესტს და კითხვებს. შეიძლება ამ ნაწილში, არ ვიცი, ჩიხში შევიდეს პროცესი, შეთანხმება და მოლოცვები არის ეს ყველაფერი განწყობა, მაგრამ რეალურად განცდა არის, რომ რაღაცა გაჭედილები ვართ პოლიტიკურად.
ჩვენ ახლა ვიწყებთ ამნისტიის კანონის მუშაობას, შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იქნება, არ იქნება, ასე ვთქვათ, კანონპროექტი, რომელიც რაღაცა ძალიან ფართო აპლიკაცია იქნება, ხო, ანუ კონკრეტულ საქმეებზე იქნება საუბარი, ალბათ ესე უფრო სწორია. ჩვენ მუშაობთ ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც, იმიტომ რომ მათი აზრით საინტერესო არის ამ ანუ ვაქტივარ შესაბამის კონსულტაციებს და ამიტომ საბოლოო ჯამში ეს პროექტი რა სახით ჩამოყალიბდება, ამაზე საუბარი ასე ვთქვათ იქნება, მათ შორის საჯაროთაც და საზოგადოებასაც ექნება შესაბამისად შესაძლებლობა, რომ გაეცნოს რაზე არის საუბარი. ახლა ერთი რამ არის ფაქტი, რომ კომპრომისი ალბათ რაღაც ასე ვთქვათ იმასაც გულისხმობს, რომ ჩვენ რაღაცნაირად მივიღოთ კანონპროექტებს, ჩემთვის გასაგები არის ძალიან კარგად და მით უმეტეს ჩემთვის, იმიტომ რომ უშუალო მონაწილე ვარ 20 ივნისის მოვლენების, რომ განწყობა არის არაერთგვაროვანი და ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ ასე ვთქვათ არანაირი სამომავლო რაღაც აპლიკაცია ამ რაღაც დაცვას, ეს ამნისტია სამომავლოდ არ შექმნის არავისთვის, ანუ გამოძიების შედეგად თუ ასე შემდეგ თუ გამოვლინდება როლი ვიღაცის, ასე ვთქვათ 20 ივნისის მოვლენებში და დამატებითი რაღაცა პროცესები როდესმე იქნება 20 ივნისთან მიმართებაში, ამას ნამდვილად არ შეეხება, ეს ამნისტიის კანონპროექტი შეეხება კონკრეტულ საქმეებს.
რა შეეხება შემდგომ, ესე ვთქვათ, პროცესს, ჩვენ ვიცით, რომ ამნისტიის კანონპროექტის ინიცირება დაგეგმილია სამშაბათს და ამავე დღეს არის ასე ითქვა გუშინ ყოველ შემთხვევაში, ამავე დღეს იქნება პრეზიდენტი გამოსცემს შეწყალების აქტს გიორგი რურუას მიმართ.
ეს არის გეგმა, რომელიც შევათანხმეთ, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ პროცესი და რატო არის მნიშვნელოვანი მედიატორების თანამონაწილეობა ამ ასე ვთქვათ აი ამ შეთანხმების განხორციელების დაგეგმვაში, რომ პროცესი პარალელურ რეჟიმში შეიძლება ითქვას მიმდინარეობდეს, რომ ერთი მხარე გადადგამს ნაბიჯს, მეორე მხარე გადადგამს ნაბიჯს და შესაბამისად აი ესე უნდა წავიდეთ ჩვენ წინ, იმიტომ რომ იცით, რომ ჩვენი უცხოელი პარტნიორების ჩართულობის გარეშე დღესაც და ამ შეთანხმების გაფორმების შემდეგაც მხარეებს შორის უნდობლობის ხარისხი მაინც ძალიან მაღალია, ხო, ცხადია და ამიტომ ყველა ნაბიჯი რაღაცნაირად ბეჭედ დასმული უნდა იყოს, ფიქრობ, მედიატორების მხრიდან იმისთვის, რომ არ მიეცეს ქართულ ოცნებას შესაძლებლობა, რომ შემდეგ უკან დაიხიოს ან გადახედოს თავის პოზიციას. ამიტომ სამშაბათს და ეს არის ბატონი მიშელის სცენა შედადებული შესაბამისი პირობა, რომ სამშაბათს ჩვენ ხელმომწერი მხარეები ამ შეთანხმების ოპოზიციის მხრიდან პარლამენტში წარვადგენთ ამნისტიის კანონპროექტს და იმავე დღეს პრეზიდენტი გამოსცემს შეწყალების აქტს გიორგი რურუასთან მიმართებაში და გიორგი დატოვებს პატიმროს.
თქვენ ახსენეთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან აპირებს კონსულტაციას, ასევე მათგან რჩევების მიღებას, მათი ცოდნის გამოყენებას. წარდგენა ამ კანონპროექტის ფორმალურად გეკითხებით, როგორ მოხდება, ოპოზიციის მიერ თუ ერთობლივად ოპოზიციისა და როგორი არის შეთანხმება ოპოზიციისა და უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ? ინიცირება როგორ იქნება?
იცით რა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჩვენი კანონპროექტი წარუადგინოთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ საკუთარი კანონპროექტი.
აჰა, შეიძლება ორი ვნახოთ, ანუ.
მე არ ვი, ანუ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ვაპირებთ, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ კანონპროექტზე და სამშაბათს ეს იქნება ასე ვთქვათ, რაღაც ესეთი ოფიციალური ცერემონია, როდესაც ხელმომწერები ამ შეთანხმების წარადგენენ სწორედ აი ამ ამნისტიის კანონპროექტს პარლამენტში და ამითი დაიწყება ჩვენი თანამონაწილეობა სამუშაო პროცესში. ოღონდ ერთი რამ მინდა ვთქვა ხაზგასმით, რომ ეს იქნება მხოლოდ სწორედ აი ამ ამნისტიის კანონპროექტთან მიმართებაში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ნაწილობრივ მონაწილეობთ აი ამ საპარლამენტო საქმიანობაში, ამნისტიის კანონპროექტის საკითხთან მიმართებაში. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამნისტიის კანონპროექტის მიღების შემდეგ და სწრაფად იქნება ეს მიღებული, ამის შემდეგ ნიკა მელია გათავისუფლდება. ასევე მინდა გამოხატო იმედი, რომ ამის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობაც შესაბამისად გადახედავს საკუთარ პოზიციას და ჩვენ პარლამენტში ვნახავთ უკვე სრულფასოვან წარმომადგენლობას ყველა არჩეული საპარლამენტო სრული არჩეული საპარლამენტო შემადგენლობით.
შემდგომ ეტაპებს შეიძლება ცოტა ადრე ამაზე მსჯელობა, მაგრამ შემდგომ ეტაპებს რაც შეეხება სხვა პუნქტებს, რაც შეეხება შეთანხმებისა, გულისხმობ მათ შორის საარჩევნო და სასამართლო რეფორმებს. როგორ წარმოგიდგენიათ ამ მომენტიდან, ასე ვთქვათ, შეიძლება მე სხვაგვარად იყოს, ასევე უნდა იყოს, ვთქვათ, ერთი მხარე წარმოადგენს, მეორე მხარე წარმოადგენს, თუ იქნება უკვე რეალურად, ვთქვათ, თანამშრომლობა და ერთად მუშაობა ერთსა და იმავე პროექტებზე?
ხო, არა, ახლა მან უკვე როგორ არის იცით, რომ როდესაც დასრულდება ეს ამნისტიის კანონპროექტის მიღება, ნიკამელია გათავისუფლება, იმედი მაქვს სრული შემადგენლობა იქნება ოპოზიციის პარლამენტში. ამის შემდეგ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ მათ შორისა ეს საკითხები, რომელიც შეთანხმების ფარგლებში ჩნდება, ეს უკვე გადავა სამუშაო რეჟიმში, ხო? ანუ შესაბამისი კომიტეტები, შესაბამისი პროცესი, ეს უკვე იქნება საპარლამენტო პროცესი და ამ საპარლამენტო პროცესში ცხადია, ოპოზიცია იქნება წარმოდგენილი ძალიან აქტიურად და შეიძლება ითქვას, რომ იქნება იცით რა, ისედაც ნინო, ანუ თუ გადაწყდება, რომ სრული შემადგენლობა შემოდის ოპოზიციის პარლამენტში და იმ პროცესების გათვალისწინებით, რაც უმრავლესობაში მოხდა, გახარიას ფლანგს ოპოზიციებს თვით თუ არა ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესე ვთქვათ, შემცირდა უმრავლესობის რაოდენობა პარლამენტში და პრინციპში, რომ შევხედოთ ესე ჩვენი საპარლამენტო ისტორიას გასული წლების მანძილზე და მე ძალიან არ მიყვარს დაკნინება პარლამენტის როგორც ინსტიტუტის, რაც ძალიან ხშირად ხდება ჩვენს პოლიტიკურ დისკურსში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სახიფათო მათ შორის სახელმწიფოსთვის. ამ პარლამენტში იქნება წარმოდგენილი ესე ვთქვათ, რაოდენობრივად საკმაოდ დიდი წილი არის ოპოზიციის და ამიტომ რეალურად თუ შედგა სრული სამუშაო საპარლამენტო პროცესის სრულფასოვანი, ოპოზიციას ძალიან დიდი ზეგავლენა ექნება, ვფიქრობ, პარლამენტის შიგნით და მე საერთოდ არ ვიცი რა პროცესები წავაკიდე, როგორ გაგრძელდება მათ შორის უმრავლესობის ჩამოშლის პროცესი. ანუ პარლამენტი რეალურად ხდება ის პოლიტიკური ცენტრი, სადაც დღეიდან და ადგილობრივ არჩევნებამდე ძალიან ბევრი რამ გადაწყდება და იქნება, ასე ვთქვათ, სწორედ ამიტომ მოუწოდე მე მათ შორის პოლიტსაბჭოს ხდომაზე ერთიანი ეროვნული მოძრაობის, რომ პარლამენტში აუცილებლად უნდა იყოს პარტია წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ბრძოლის ველის დათმობა დღეს უკვე, აი ამ ასე ვთქვათ, აი ამ ფონზე, პოლიტიკურ ფონზე, საერთაშორისო ფონზე, იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც დღეს ხდება, ფიქრობ, რომ არის აუცილებელი პარლამენტში მაქსიმალური ოპოზიციური ძალების მობილიზაცია, წარმოდგენა, ჩართვა იმ პროცესებში და ეს არანაირად არ, სხვა შორის არ ვიცი, რატომ რაღაცა ესე დიქოტომიურად რატო უყურებ, რომ აი პარლამენტში შესვა ქუჩის პროტესტს არ ნიშნავს, ქუჩის პროტესტი ყოველთვის არსებობს, უნდა იარსებოს და როცა საჭირო იქნება, ეს არის პოლიტიკური ბრძოლის ბერკეტი, ცხადია და ერთი მეორეს ნამდვილად არ უშლის ხელს. პირიქით ამ ვითარებაში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ იმ შედეგის მისაღებად, რაც გვინდა ადგილობრივ არჩევნებზე ოპოზიციის დამაჯერებელი გამარჯვება, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ესე, ასე ვთქვათ, სინქრონულად უნდა ვიმუშაოთ კოორდინირებულად ყველა შესაბამის პოლიტიკური ბრძოლის ველზე.
გასაგებია. და აი თქვენ პოლიტსაბჭო ახსენეთ არაერთხელ იმ ნაწილში და პოზიციაში, რომ ეს გამოსაყენებელია, თქვენი პოზიცია ემთხვევა მიხელ სააკაშვილისას, რომელიც ფორმალურად არ არის თავმჯდომარე, მაგრამ მის სიტყვას აქვს წონა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, ცხადია, არ ვიცი ეს რა ეფექტს იქონიებს ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებაზე პარლამენტში შესვლას, რაც უკავშირდება. მე მინდა კითხოთ, აი პოლიტსაბჭოს ხდომაზე რის შემდეგაც თქვენ მიიღეთ თქვენი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება და მას ხაზი გაუსვით ხელმოწერის წინაც, იმ ხდომაზევე ცხადი იყო რა არჩევანს აკეთებდით? გულისხმობ უფრო რა ფასის გადახდა მოგიწევდათ პარტიასთან ურთიერთობაში? გულისხმობ, აი იქამდე მისვლას რა ფაქტიც ახლა გვაქვს, რომ მე თქვენ ვერ წარგადგინეთ, თავადაც ასე განმარტეთ ადრე, ვერ წარგადგინეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრად. თქვენ აღნიშნეთ ასევე, რომ მკვეთრი ხაზები მაქვსო რა შედის ჩემი ქვეყნის ინტერესებში და რა არ შედის. ხელმოწერა შედიოდა, ჩათვალეთ ქვეყნის ინტერესებში, იყო თუ არა ეს ყველაფერი ცხადია, ეს რაც შემდეგ მოყვა ამას, აღარ დავიწყებ განხილვას იმ, რა დავარქვა, არ ვიცი, ემოციური ნიაღურების უარყოფითი და ასე შემდეგ თქვენს მიმართ. ეს იყო თუ არა თქვენთვის ნათელი და ამიტომ შეხვდით ასე შვიდად, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში გარეგნულად ასე ჩანს. ინარჩუნებთ.
მე ძალიან შვიდად ხვდები ყველაფერს, რაც არის სწორი გადაწყვეტილება და როდესაც ვიცი, რომ სწორ გადაწყვეტილებას ვიღებ ჩემი ქვეყნისთვის, ძალიან შვიდად ხვდები. მთავარი ჩემთვის ყოველთვის არის, რომ ჩემი გადაწყვეტილება შესაბამებოდეს ჩემს პოლიტიკურ და მორალურ კოდექსს. ამიტომ ამ ვითარებაში, იცით რა, მე არ გამიკეთებია რაღაცა მკვეთრი განცხადება, რომ აი ხელს ვაწერ და განსხვავებული პოზიცია მაქვს და ამითივე მიჯნები ნაციონალურ მოძრაობას, ხა მე ესეთი განცხადება არ გამიკეთებია, მაგრამ
ხაზი გავუსვით, რომ ეს თქვენი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება იყო იქ ყოფნადი.
ხო, იმიტომ რომ ნუ ახლა რა შეიძლება ხდება ხოლმე, მე იცით არ მინდა ну, самцохароა ცხადია, რომ ესეთი, თქვათ, რეაქცია ქონდათ ადამიანებს, თუმცა არ ვიცი, აი, იგივე ადამიანებს რა რეაქცია ქონდათ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა ფაქტიურად იგივე თქვა, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ იცით რა, ერთი რამე მინდა თქვა და ცოტათი ამაზე მწარეთაც თქვი, რომ არ მიმაჩნია სწორედ განსაკუთრებით არ მხარდამჭერების, არამედ ხაიყვნენ ზოგიერთი მათ შორის პოლიტიკური პოლიტიკოსები, რომლებიც ამუნათებენ იმ ხალხს, ვინც ხელი მოაწერა შეთანხმებას, როდესაც შეთანხმება ამ ეტაპზე ერთადერთი გზა არის თუნდაც იგივე ნიკამალიას გასათავისუფლებლად. ამიტომ ეს ფიქრობ, რომ უხალხო მდგომარეობაში აყენებს მათ, მომავალში უხალხო მდგომარეობაში ჩააყენებს, იმიტომ რომ ნიკამელია გათავისუფლებად შესაბამისად, ასე ვთქვათ, გახსნის გზას პარლამენტში მათ საქმიანობისთვის. ამიტომ არ არის სწორი ჩემი აზრით და არაფრის მომცემია, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ეს დაპირისპირება გავაღრმავოთ ოპოზიციის ფლანგში. ამიტომ მე არც მკვეთრ გაცხადებებს ვაკეთებ, ვამბობ იმას, რომ პატივი უნდა უცხოთ ერთმანეთს გადაწყვეტილებებს ამ ამ მომენტში. ხდება ესე, რომ მე ნაციონალური მოძრაობის აზრი ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრი სხვანაირი აღმოჩნდა. რაც შეეხება ხოლმე იმას მომავალში, როგორ გაგრძელდება ყველაფერი, მე ხო არ მიმაჩნია ამ მოცემულობაში, როდესაც ნიკამელია პატიმრობაში არის, ამაზე საუბარი პრიორიტეტულად მე ვფიქრობ, რომ ნიკა უნდა გავათავისუფლოს.
რას ელოდებით ნიკასთან, ნიკამელიასთან შეხვედრისგან?
ზანეთ რომ სამ ის რა, მე ჩემი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მიმართულება ჩემი ცხოვრების არის დიდი ხნის განსაზღვრული, ამიტომ მე ყველა ჩემი გადაწყვეტილება არის მიღებული იმ ფილოსოფიიდან გამომდინარე, თუ იმ პოლიტიკური ამოცანებიდან გამომდინარე, რომელიც მე მაქვს, და ჩემი ამოცანები არის ნათელი, რომ ეს ქვეყანა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაუახლოვდეს ევროკავშირს და ნატოს, გაწევრიანდეს, და ეს არის მთავარი, ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც ამატებით პრობლემებს ქმნის ამ მიმართულებით, ჩემთვის არის მიუღებელი. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ დავწმული სისწორეში ჩემი გადაწყვეტილების გუშინ, როდესაც ძალიან ბევრი გზავნილი მივიღე ვაშინგტონიდან, ბრიუსელიდან, ჩვენი პარტნიორების, რომლებმაც კვესტრო ნამდვილად სწორი ნაბიჯი გადავდგვი და მადლობა გადამიხადა ბევრმა მათგანმა ამ ნაბიჯისთვის. ხო, ხო, დანარჩენი ეს ახლა ამ წუთში არ არის აქტუალური, იმიტომ რომ აქტუალური არის მელიას გათავისუფლება და პროცესების, ასე ვთქვათ, შემდგომ პროცესების
უკვე დაგეგმვა. სხვაგვარად დავსვამ, მაშინ კითხავს, თუ შეიძლება მგონია, რომ აუდიტორიისთვის ამ კითხვაზე პასუხი საინტერესო იქნება. როგორც ვიცით, პოზიცია ნაციონალური მოძრაობის და მიხეილ სააკაშვილის პოზიცია ამით განსხვავდებოდა იმ ერთი რამეც თქვენისაგან, პარლამენტში შესვლას კი ემხრობა ის, მაგრამ ნიკამელიას გათავისუფლების შემდეგ. და მე ასე დავსვამ კითხვას, რა შეცვალა იმან? მე მესმის, რომ თქვენ თქვენს რწმენას მიყვებით და ასე იღებთ გადაწყვეტილებებს, ასე განმარტავთ თქვენ, მაგრამ რა შეცვალა იმან, რომ სალომე სამადაშვილმა არ დაიცადა მელიას გათავისუფლებამდე? ამის გაკეთება პროცედურულად დანარჩენებსაც შეეძლოთ, განზრახსვამ ასე შეკითხვას, რომ პასუხი მოვისმინო, და ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, დანარჩენებთან ერთად.
იცით,
დალოდებოდა გათავისუფლებას.
გეტყვით და აქაც მაქვს ძალიან პრინციპული პოზიცია. რატო, ანუ თუ აი ძალიან მარტივ შეკითხვას, თუ ნაციონალური მოძრაობა განაცხადებს, რომ ნიკაველიას გათავისუფლების შემდეგ იმ გზით, რაგაც არის, ხო, ამ ამნისტია შევიდეს პარლამენტში, მაშინ ამნისტიის კანონპროექტის მიღებაში რატო არ იღებს მონაწილეობას ან ნაციონალური მოძრაობა, ან ნებისმიერი დეპუტატი. ანუ მე არ ვაპირებ, რომ ჩავდგე რაღაცა მორალური უპირატესობის, ესე იგი, პოზიციაში, რომ არა იცით, აი თქვენ მოილაპარაკეთ, თქვენ მიიღეთ ამნისტიის კანონპროექტი და ამის შედეგად მე გამოვა ნიკა და მე არ ვიცი, მე შევალ პარლამენტში.
თავაწეული.
ხო,
შეხვალთ. ხო,
არა და რა, რომ ესე იგი, უფრო პრინციპული ვარ, თუ რა პოზიცია მე არ მესმის, იმიტომ რომ მე ნიკას პოზიცია მესმის, იმიტომ რომ ნიკა რასაც ამბობს ყველაფერს წორს და ну მოვთხოვთ ადამიანს, რომელიც არის საპატიმროში, რომ რაღაცნაირად ჩვენ გვითხრას, რომ აი თქვენ წადით კომპრომისზე, ჩვენს გამო, ხო? თუნდაც იგივე კომპრომისზე ამნისტიის კანონპროექტთან დაკავშირებით ან ასე შემდეგ. რატო და რანაირად უნდა მოველოდე მე ამას? იმიტომ რომ ესეც ცოტათი არ მესმის, ხა, იმიტომ რომ აი იყვნენ ახლა კოლეგები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ აი ნიკას ესე არ უნდა. გავიგე, რომ ნიკა მელია სხვას ვერაფერს ვერ იტყვის და პასუხისმგებლობა ზოგადად, ხო, ანუ უნდა აიღოს ვიღაცა, იმიტომ რომ თუ გვინდა, რომ ეს ადამიანი გათავისუფლდეს საპატიმროში, მაშინ უნდა თქვა, რომ არ თავისუფლდება, რჩება საპატიმროში და ასე შემდეგ და ახლა ვინმეს თუ გონია და ვინმეს თუ აქვს ილუზია, რომ ჩვენ ამნისტიის კანონპროექტს მივიღებთ, ამ კანონპროექტის შედეგად ნიკა მელია გათავისუფლდება და მე ისინი შემოგვერთებია პარლამენტში და ამით რაღაც მორალურ უპირატესობას მოიპოვებენ. მე ამას ესე არ ვიყურებ და რატო უნდა ვიყო იქ, სადაც არ მჯერა. მე მიიჩნევა პირიქით პასუხისმგებლობას, როდესაც იღებ ადამიანი და თუნდაც რთულ გადაწყვეტილებაზე, იმიტომ რომ ესეთი არის მათ შორის პოლიტიკა და რაღაც ასე ვთქვათ, ნამდვილი პოლიტიკა მათ შორის მოითხოვს იმას, რომ შენ აიღოს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა. არც ამ არგუმენტის არ მჯერა და არ არის ჩემი აზრით სწორი, რომ ამ მრჩევლის აზრს ამოეფარო მუდმივად, იმიტომ რომ ამ მრჩევლის აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არსებობს ვითარება, როდესაც შენ მათ შორის შენს ამ მრჩევლს უნდა განუმარტო, რა ხდება, იმიტომ რომ დღეს ამ ეტაპზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ამ მრჩევლს უნდა ესმოდეს, რომ ან მიიღებს ამნისტიის კანონპროექტს, ნიკა მელია გამოვა თავისუფლებაზე, ან ნიკა მელია გაურკვეველი ვადით დარჩება საპატიმროში. და ამ თუ ამას აუხსნი ამ მრჩევლს და ხდიახ, მათ შორის პოლიტიკოსებს მუდმივად გვიწევს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც შეიძლება არ არის ყველასთვის მისაღები, მაგრამ პასუხისმგებლობა უნდა აიღო და მithumetes ესეთ პოლიტიკურ კრიზისში, როდესაც საუბარი არის, ეს ხო არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა ისეთი ვითარება, როდესაც არ ვიცი, მაგალითად გადასახადების შემცირებაზე გვაქვს საუბარი და შენი პრინციპული პოზიცია უნდა დაიცვა, რომ გადასახადების შემცირებას ემხრობი. ჩვენ ვართ სრულიად ანომალიურ პოლიტიკურ პროცესში, როდესაც დიახ, გაბედული ნაბიჯების გადათვლას კი წევს, შეიძლება ასე ვთქვათ, არაორდინალური ნაბიჯების გადათვლას კი წევს და ეს ყველაფერი შენ უნდა კეთილინებო და თუ თვლი საჭიროთ როგორც პოლიტიკოსი აუხსნა მათ შორის საკუთარ ამომრჩეველს და თუ ახლა ვიღაცა არ თვლის საჭიროთ, რომ ნიკა მელია გათავისუფლება მიღწეული იქნას, ან რაიმე სხვა გზა აქვს გასახული მის გასათავისუფლებლად, მაშინ ეს უნდა თქვას. ამიტომ მე არ მინდა დაპირისპირებაში შესვლა, ამიტომ არ პასუხობ პირდაპირ თქვა, ახლა
მესმის, კი ბატონო,
ვთქვა რომ დიპლომატიურად მიუძგე ვითარებას, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ ახლა თუ გაგრძელდება ეს დაპირისპირება, ნამდვილად არ გამოვა გამარჯვებული ამ დისკუსიაში ის ხალხი, ვინც ასე ვთქვათ დღეს რაღაცნაირად ცდილობს, რომ პოლიტიკური ტალახი ესროლოს იმ ადამიანებს, ვინც ხელი მოაწერეს ამ შეთანხმებას.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის, ამ პასუხებისთვის, განმარტებებისთვის. სალომე სამადაშვილი, საქართველოს პარლამენტის არჩეული წევრი, გვერთვებოდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველ ნაწილში. და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს მივყვებით თქვენთან ერთად, მათ შორის ამნისტიის კანონპროექტზე მუშაობის პროცესი იქნება ჩვენს თვალსაწიერში და აუცილებლად გაგიზიარებთ ინფორმაციასაც და ჩვენ სტუმრებთან ერთად შევეცდებით, რომ ყველაფრის საქმის კურსში ვიყოთ, იქნება ეს ერთი პროექტი, ორი პროექტი, თუ როგორ წარიმართება საქმე. და გადაცემის მეორე ნაწილს, რაც შეეხება საინტერესო მიმოხილვას, ანალიზს შემოგთავაზებთ ჩვენს სტუმართან ერთად, რომელიც გვერდება გერმანიიდან, სულ ცოტა ხანში დაუკავშირდებით მას. საქმე ეხება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ შეკრებილი მკვლევრების ნაშრომს „ქართული ოცნების მართველობის პირველი 100 დღე: რეალობა და გამოწვევები“. ჩვენ დღეს შევეხებით აქ სხვადასხვა სფეროა მიმოხილული, იქნება ეს სოციალური, იქნება ეს საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. ჩვენ დღეს შევეხებით ამ ნაშრომის ეკონომიკის ნაწილს, რომლის ავტორი გახლავთ ელგუჯა ხოკრიშვილი, ის არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის არარეზიდენტი უფროსი ანალიტიკოსი, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური სკოლის არარეზიდენტი მკვლევარი. მას აქვს ეკონომიკური და სოციალური მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი პოცდამის უნივერსიტეტიდან და მაგისტრის და ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკაში ამავე უნივერსიტეტიდან მიღებული. ის ასწავლიდა და ეწეოდა სხვადასხვა კვლევით საქმიანობას პოცდამის უნივერსიტეტში, ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და როგორც უკვე მატყობინებენ, ის არის ხაზზე ბატონ ელგუჯას ამ რაღაც პრობლემა კომუნიკაციასთან, მაგრამ იმედი მაქვს მიუბრუნდებით. მოკლედ, საქმე რას ახება: პირველი 100 დღე ხდება ხოლმე ასე შეფასება ხელისუფლებაში მოსული ძალის საქმიანობისა, მათ შორის და უპირატესად იმ პრიზმაში, თუ რა დაპირებებით მოვიდა ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა და რამდენად რეალური იყო ეს დაპირებები, რისი განხორციელება შეძლო, რისი რა შეუძლებელია, რას აქვს ობიექტური მიზეზები და რისი მიზეზი არის ის, რომ დაპირება თავისთავად საფუძველშივე არარეალისტური იყო. რა თქმა უნდა, პანდემიის კონტექსტი მნიშვნელოვანია, თუმცა პანდემიის კონტექსტი იყო ასევე აქტუალური იმ დროსაც, როცა დაპირებებს გასცემდა ქართული ოცნება. როგორც კი ჩვენი სტუმარი იქნება ხაზზე, შემატყობინეთ და აი გამოჩნდა ბატონი ელგუჯა. დილამშვიდობის,
მოგესალმებით ნინო, მოგესალმებით თქვენს მენელს.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. დრო საეთერო მოგეხსენებათ, შეიძლება არ ჩანდეს მოკლე, მაგრამ შეზღუდულია და შეიძლება დაწვრილებით ყველა დეტალს, ყველა დაპირებას, ყველა ნიუანსს დღევანდელი ეკონომიკური რეალობისა ჩვენ ვერ შევეხოთ, მაგრამ ერთი რამ არის, რაღაცნაირად ბოლო ხანს არ გვაქვს ამის ფუფუნება საერთოდ, რომ ასეთ რამებზე, ნამდვილ საკითხებზე, ბოდიშს ვიხდი ყველასთან და ყველაფრის მიმართ, ვილაპარაკოთ, რაც არის ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც არის ის, თუ რა გადაწყვეტილებები მიიღო პირველი 100 დღის განმავლობაში მართველმა ძალამ, რა იყო დაპირებები ქართული ოცნების, რამდენად რეალისტური იყო ეს. მე არ ვიცი და ალბათ ძალიან ცოტას თუ ახსოვს ეს დაპირებები, ესეც შესახსენებელი იქნება ალბათ, მალევე გვავიწყდება ხოლმე არჩევნების შემდეგ. რატომ ჩათვალეთ, რომ საჭირო იყო მონაწილეობა ამ კვლევაში, რატომ ჩათვალეთ ნიშნულოვნად პირველი 100 დღის შეფასება იმ ვითარებაში, როცა ვიღას ახსოვს, რომ იყვნენ ისეთი სიტუაცია პოლიტიკური თვალსაზრისით ქვეყანაში, ნაკლებად თუ ვინმეს აწუხებს უკვე ამის ანალიზი, თუ რეალური პროცესები, მათ შორის კი არა და უპირველესად ეკონომიკური პროცესები როგორ მიდის და ეს არის საფუძველი იმის, რა გველოდება ხვალ. რაღაცები არის გარდაუვალი, თუ კი სწორად შეაფასებ დღევანდელ რეალობას, ხვდები განსაკუთრებით ეკონომიკაში რა შეიძლება იყოს, რა არის შესაძლებელი ხვალ და ის დღევანდელი განცხადებებიც თქვათ ეკონომიკის რაღაც ოპტიმისტური, ასევე რეალურად უნდა შევაფასოთ. გისმენთ ბატონ ელგუჯა, რატომ თვლით მნიშვნელოვნად ამ ტიპის შრომას, მოდით ასე ვიტყვი, შრომა ჩადეთ ამაში?
Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების და მოქალაქეების ინფორმირება. პროექტის მიზანი იყო, რომ მომხდარიყო წინასაარჩევნო პროგრამის და ანუ დაპირებების ანალიზი და შემდეგ უკვე მათი შეფასება, რამდენად რეალისტური იყო. და მეორე ნაწილი შეეხებოდა უკვე პირველ 100 დღეს, უკვე დამტკიცებული მთავრობის რა ეკონომიკური პოლიტიკა გაატარეს. ძალიან მოკლედ, რო საარჩევნო პროგრამას შევეხო, საკმაოდ მოცულობითია ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა. ეკონომიკურ მიმართულებას თითქმის 1/13 ნაწილი უკავია, ნუ თემატურად გაშლილია, მაგრამ ნუ პირველი რაც შეგვიძლია გამოვყოთ არის, რომ დაახლოებით 80% ეთმობა რა გაკეთდა აქამდე და ის დაახლოებით 20% არის თქვა ის დაპირებები და ნუ დაპირებები პირველი ძალიან დიდ ბლოკებად რო ჩავშალოთ ეს არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა ეს არის საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, ინფრასტრუქტურის განვითარება, სოფლის მეურნეობა. Ну, ძირითადი დაპირება მაინც არის, რომ 2024 წელს საქართველო გააკეთებს განაცხადს ევროკავშირის წევრობაზე. ეს არის ასევე, რომ 2024 წელს 20 მილიარდით გაიზრდება საქართველოს ეკონომიკა, ანუ მინიმუმ 40%-ით. ასევე დაპირება არის, რომ თქვენი თვით რომ პანდემიის ფონზე თავობას მოუწია საკმაოდ დიდი მოცულობის ვალის აღება და ამიტომ 2024 წელს მართველი გუნდი იღებს ვალდებულებას, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი დაუბრუნდება 3%-იან მაჩვენებელს თლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში და ასევე სახელმწიფო ვალი დაუბრუნდება 55%-იან მაჩვენებელს. ეს ორივე პარამეტრი თავისუფლების აქტის ანუ შესახებ ორგანული კანონით არის განსაზღვრული, რომ 3%-იანი და 60%-იანი მაჩვენებელი არ უნდა იყოს დარღვეული. ეს არის ესეთი მოკლედ ძირითადი დაპირებები. ახლა რაც შეეხება თვითონ იდეოლოგიურ პლატფორმას, შეგვიძლია თქვა, რომ ცოტა ურთიერთდამომრიცხავია, ამიტომ პროგრამაში კეთდება აქცენტი ეფექტიან და მზრუნველ მთავრობაზე, რაც შეიძლება თქვა, რომ ეს არის ცენტრისტულ მემარცხენე идеологиური პლატფორმა, მაგრამ ასევე ხდება გზავნილები, სადაც საუბარია მცირთავრობაზე, თავისუფალი ბაზრის პრინციპების დაცვაზე, რაც ნაკლებად ცენტრისტულ მომარცხენე идеологиურ პლატფორმას შეგვიძლია მოხუცნოთ. ასევე დაპირება არის, რომ 200,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნება შემდეგ 4 წლის განმავლობაში. ამ პროგრამის უკან თქვა რა გათვლები არის, რაზეც ეს დაპირებები აღუძნება პროგრამაში არ ჩანს, მაგრამ საჯარო გამოსვლებში პროგრამის თემატური პრეზენტაციის დროს მართველი გუნდი აცხადებდა, რომ პანდემიის დროს ორი საერთაშორისო ეკონომიკური ჯგუფი იყო დაქირავებული, მათ შორის ქართველი ექსპერტები და მათი რეკომენდაციების და გათვლების საფუძველზე მომზადდა ეს არჩევნო პროგრამა. ეს არის ეს ერთი ნაწილი. ახლა რაც შეეხება თვითონ მთავრობის ასტრეს. Ну, მთავრობის ასტრეს თქვენი თვით რომ მთავრობა დამტკიცდა დეკემბრის თვეში, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტი, შემდეგ თებერვლის თვეში მოხდა პრემიერ-მინისტრის გადადგომა, ახალი პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ შემდეგ ასტრეში მოამზადებდა ქვეყნის 10 წლიან ეკონომიკური განვითარების გეგმას. რომელიც მაისში იქნება წარდგენილი, ასევე იყო გზავნილები, რომ მცირე მთავრობა მიტიარის და მეტი ეკონომიკური ანუ მეტი ჩართულობა უნდა განახორციელოს, მაგრამ თუ ეკონომიკურ მაჩვენებელს შევხედავთ, პანდემიამ ფაქტიურად აჩვენა რამდენად მოწყვლადია საქართველოს ეკონომიკა, რომელიც დამოკიდებულია საგარეო ფაქტორებზე, მათ შორის ტურიზმზე 6.2%-იანი ეკონომიკური ანუ უარყოფით ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა 2020 წელს. პირველ უცხოური ინვესტიციები შემცირდა, ანუ ტურიზმიდან
შემოსვლა
ფაქტორად 80% შემცირდა. ეს ტრენდი პირველ კვარტალში გრძელდება. ჩვენ თუ შეხედავთ ანუ იანვარი, თებერვალი, მარტის მონაცემებს, ტურიზმი და ანუ საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვი ფაქტორად 80%-ამდეა შემცირებული. ასევე ეკონომიკური ზრდა ანუ საშუალო იანვარ-თებერვალში 8.5% იყო და ბოლო მსოფლიო ბანკის კვლევით მიხედვით ეს საერთაშორისო წინა საარჩევნო დაპირება იყო, რომ 2021 წელს პანდემიამდელ
ნიშნულზე დაბრუნება.
ნიშნულზე დავიდებდა, მაგრამ ეხლანდელი გათვლებით 2022 წელს 2022 წელსაც ვერ გავალთ პანდემიამდე
ნიშნულზე, რომელიც არაფრით იყო სახარბიელო. მათ შორის და დიდწილად პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კუთხით ესეთი ვარდნა იყო მკვეთრი მაშინ. ისეთ როცა ესეთი ვთქვათ მინუსით დასრულებული ეკონომიკური წელიწადი აი სწორად რომ შევაფასოთ რეალისტურად, ეს მხოლოდ ის იმ მინუს უნდა დავამატოთ ალბათ სავარაუდო პლუსიც, რაც თქვა ზრდა უნდა ყოფილიყო, ხომ? ყველაზე მინიმალური პლუსიც, რომ მივხვდეთ რა მასშტაბის უკუსლაზე არის ლაპარაკი. ამ წერტილიდან რაშიც ახლა ქვეყანა არის. რა შეიძლება იყოს რეალური ფაქტორი, რაც დაქოქავდა ეკონომიკურ ცხოვრებას, რა არის რისკები და რა არის თქვენი, რადგან დრო ცოტა გვაქვს, სრულ მიმოხილვას ვერ ვაკეთებთ იმისა, რაც ნაშრომშია. სვენელს დამაყურებელს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ ამ დოკუმენტის ნახვა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის საიტზე ინტერნეტში. რა უნდა იყოს ის, რაც მართლაც ბიძგს მიცემდა? მე არ ვიცი რამდენად აქტუალურად თვლით თქვენ მაგალითად 10 წლიანი სტრატეგიაზე მუშაობას დღეს და ამაზე რესურსის დახარჯვას. და რაზე უნდა იხარჯებოდეს რესურსი, მათ შორის კი არა და უპირველესად თუ გნებავთ სახელმწიფო რესურსი, მთავრობის რესურსი?
პირველი, ანუ მასობრივი ვაქცინაციის გარეშე და ეკონომიკის გამოცოცხლება და მათ შორის ანუ ტურიზმის სექტორი შეუძლებელია. ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველოს ორი ლოკდაუნის შედეგად ფაქტიურად 221 მილიარდი ლარი ზარალი, ეკონომიკამ 1 მილიარდი ზარალი ნახა. რამდენად თანმიმდევრული იყო ეს გადაწყვეტილებები თქვენ საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ არის გამოქვეყნებული შეზღუდვების ინდექსი. ანუ საქართველო იყო 15 ქვეყანას შორის, რომელმაც ფაქტიურად 100%-ით შეზღუდა ანუ ჩაკეტა ქვეყანა. რაც ძალიან მწვავედ დააწვა მათ შორის სოციალურ ფონდზე, იმიტომ ასევე რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა მსოფლიო ბანკის კვლევა, სადაც ლაპარაკი არის, რომ 53%-მა ოჯახების ანუ თვიური შემოსავალი შეუმცირდა და 5.4%-ით არის სიღარიბე გაზრდილი საქართველოში. ანუ ფაქტიურად ქართული ოცნების ბოლო პერიოდში, რაც კი წარმატება ჰქონდა სიღარიბესთან ბრძოლის მიმართულებით, განულებულია. ამიტომ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია მასობრივი ვაქცინაციის ჩატარება. დღევანდელი შეფასებით, ანუ დაახლოებით 3.9 მილიონამდე დოზა ვაქცინა გვჭირდება. Ну, რა თქმა უნდა, დასავლური წარმოების ყველაზე
სანდო.
დღევანდელი ანუ შეფასებით, ანუ ნახევარზე გვაქვს მხოლოდ ეს დაკონტრაქტებული, ეს ამიტომ მასობრივი ვაქცინაციის გარეშე არის იმის ალბათობა, რომ მესამე ტალღის შედეგად შეიძლება წერტილოვანი შეზღუდვები მაინც დაწესდეს, ანუ ტურიზმის სექტორი მთლიანად ვერ აღდგეს, რაც რა თქმა უნდა დიდი რისკია. და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, ანუ მაღალი ბიუჯეტის დეფიციტის და მაღალი სახელმწიფო ვარის პირობებში, ანუ ლარის გაუფასურება დიდ მაკროეკონომიკურ რისკებს იწვევს, რადგან 80% სახელმწიფო ვარის არის მოდის საგარეო ვალზე. ჩვენ ნახეთ, რომ 2020 წელს 15% გაუფასურდა ლარი და პირველ კვარტალშიც დაახლოებით 6%-იანი გაუფასურება არის. ანუ სხვადასხვა გათვლებით ლარის გაუფასურება არის დამატებითი რისკ ფაქტორი, რადგანაც თავრობას უკვე აღარჩება ამ მას სტიმულირებელი და საკომპენსაციო ზომებისთვის. იმიტომ ფაქტურად 3 მილიარდ ნახევარი დაიხარჯა ამ მიმართულებით, როგორც თქვა მოქალაქეებს იმას. ახლა რა უნდა გაკეთდეს? პირველ აუცილებელი არის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო საწარმოების სტრუქტურული რეფორმა, რაც დაწყებული აქვს თავრობას, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ 9 ობიექტი გამოვიდა და ფაქტურად ერთი ობიექტის გარდა ვერ გაიყიდა, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები, თქვა სამჯერ გამოცხადდა, ჩავარდა. ანუ მოსაფიქრებელი არის სხვა მიდგომა.
არა გაყიდვა, არამედ გადაცემა. იცით რა, ხო მეც ვფიქრობ ხოლმე ამაზე, ამას ხომ რესურსი ჭირდება კლავაც, ხომ? რაღაცა ვთქვათ, ვიღაც უნდა არსებობდეს, არ ვიცი, ბიზნესი, რომელიც დაინტერესებული იქნება. სულ რომ მაჩუქო ის რიყის დოქები, დღეს არ მჭირდება მე.
პირველ რიგში ნუ საინვესტიციო გარემოს დობის ხარისხი უნდა გაიზარდოს და მათ შორის სასამართლო სისტემის რეფორმირების შედეგად, რადგანაც უცხოელი ინვესტორებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე მწყობრი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც გულისხმობს არა მარტო მოკლევადიან პასუხებს, არამედ არსებული ეკონომიკური სტრუქტურის გადაწყობას. თქვენ თქვით, რომ ეს 100 დღე 10 წლიანი ეკონომიკის განვითარების გეგმა, ახლა რამდენად განგრძობადია ეს პოლიტიკა, რომ ანუ წინა წელს ამ საარჩევნო პროგრამის დროს დაქირავებული იყო საკმაოდ ეს ავტორიტეტული ეკონომიკური ჯგუფი, რომლებმაც ეს საარჩევნო პროგრამა შექმნეს ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრას. ეხლა ჩვენ ველოდებით, რომ კიდევ იქნება 10-წლიანი ეკონომიკის განვითარების გეგმა და ამიტომ ამ ნაწილში პრობლემურია.
ესე რაღაც მგონია, რომ ეს რესურსის წარმართვა კი არა, ყოველ შემთხვევაში ასეთი პი არის, რომ აი ახლა სულ მუშაობ სულ გეგმებზე და სულ რაღაცებზე, იმის ბრალია, რომ რეალურად არ არის, ასე ვთქვათ, საქმის კეთე რესურსი, რომ საქმე გაკეთდეს, რაღაცა ნაბიჯი გადაიდგას, ამ შესაძლებლობებს ვერ ვხედავ, ნაკლებად ჩანს. ბანო ალგუდა, ზარი გვაქვს, დიდხანს გველოდება, მსმენელი ძალიან ცოტა დრო კიდე გვაქვს, მაგრამ არ მინდა გავაწილოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ მოკლედ ძალიან.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენს თემას. ესეთი კითხვა მაქვს მე და მოსაზრებით. მე მგონი საქართველოში რო კრეატიული ამერიკის ელჩი ყოფილიყო დადგენილი ისინი, რომლებიც ხელისუფლებამ დაბლოკა, დღეს უფრო მეც მივახწევდით არჩევნებთან მიმართებაში და უფრო სამართლიანი მოთხოვნილების გადარებაში. რაც შეეხება ეკონომიკურ დგომარს, ბატონო ელგუჯა, რომ არა ის ჩავარდნილი ტენდერები ანაკლიის თამადობით, ხო? მე მგონი ორი საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის თავი უკვე იქნებოდა იმის საშუალება, რომ შეტანილი გქონოდა მოთხოვნილება ან პირიქით ევროკავშირის მოეთხოვა ჩვენ განსწრო რა შვებით აქამდე ვის უყურებთ, რატო არ შემოგავთ
განაცხადი,
როცა მზადდახარ და ყველაზე მთავარი კიდე მაინტერესებს ქალბატონო ერთი რაღაც. როგორ უყურებენ ევროპაში იმას, რაც საქართველოში ხდება, აი ამ დამღუპველი, ქვია, ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით. ეს ხო კატასტროფაა.
მადლობ, ცოტა კი არა, მესმის კავშირში ეკონომიკასთან, მაგრამ სხვა თემა საუბრიზრო, თითქმის ამოგვეწურა. ბანო ალგუჯა, უპასუხეთ მსმენელს და ჩემ კითხვასაც დავამატებ თუ შეიძლება და მოგცემთ 2 წუთს ზუსტად სამწუხაროდ დრო გავიდა ეთერის. რა არის ის რისიც ყველაზე მეტად გეშინიათ, ყველაზე დიდ რისკად თვლით, გაუარესების პოტენციალს ყველაზე მეტად საითხედავთ, რომ დაგვაყენოთ ასე ვთქვათ რეალობის წინაშე ეკონომიკის სფეროში? გისმენთ.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ანუ გლობალური კრიზისმა გამოიწვია, რაც ამ შემთხვევაში საქართველოს ეკონომიკას მოწყვლადია, მაგრამ თუ შევხედავთ რეგიონში მიმდინარე на арастабилურ გარემოს, ასევე თვითონ ქვეყანაში მიმდინარე ამ პოლიტიკურ კრიზისს, ეს რა თქმა უნდა არ მუშაობს დადებითად, თქვათ, ეკონომიკაზე და პლუს პანდემია, რომელიც კიდე დამთავრებული არ არის. ამიტომ ამ შემთხვევაში ანუ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა, რომ აი ეს რისკები იყოს კონტროლირებადი, იმიტომ ლარი შემდგომი გაოფასურება ინფლაციური პროცესების შეკავება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ დადგეს макроეკონომიკური სტაბილურობის რისკი. და რა თქმა უნდა, უფრო აქტიური უნდა იყოს ეკონომიკური პოლიტიკა, ანუ უნდა გაკეთდეს, მოიძებნოს მცირე და საშუალო ბიზნესის გადარჩენის ახალი გზები და საჯარო კერძო სექტორის პარტნიორობის ახალი ფორმულები არის მოსაძებნი, რომლებიც ორიენტირებული იქნება ადგილობრივი წარმოების გაჩენაზე და იმპორტის ჩანაცვლებაზე. რაც შეეხება, თქვათ, ანაკლიის პორტს, საარჩევნო პროგრამაში
ჩვენ
არის ჩანაწერი, რომ მიუხედავად, თქვათ, ფუტის პორტის განვითარების პროექტისა, ანაკლის პროექტი რჩება პრიორიტეტად. შემდეგ იყო ასევე განცხადებები, რომ 2021 წელს მიმდინარე კრიზისის, ეკონომიკური კრიზისის ფონზე არ არის შესაბამისი გარემო, რომ გამოცხადდეს კიდევ ეს პროექტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, პერ რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკურმა პროცესებმა, ანუ არაბახში მიმდინარე პროცესებზე, რა თქმა უნდა, შეცვალა უკვე ანაკლიის პორტის აქტუალურობა იმ ფონზე, რომ მანამდე რომ ჩვენ ანაკლიის პორტი ქონოდა, ერთი ნაკლის იყო ყოფილიყავით. უსაფრთხოებით.
რა თქმა უნდა, დრო ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი პროექტებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია დრო კონტექსტი, დროის დაჭერა რომ იტყვიან. და თქვენ მაკროეკონომიკური სტაბილურობის საკითხი ახსენეთ ერთ ანუ ყველაზე მნიშვნელოვან რისკებს შორის და ეს კიდევ რა პოლიტიკურ პროცესებს გამოიწვევს, ამას უკვე ხა ვერავინ გათვლის. დღეს მართლაც მნიშვნელოვანი ამაზე ფიქრი და ამაზე რესურსის მიმართვა, არ ვიცი ხო რანაირად შეიძლება.
ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი რამოდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით, ანუ 3.5%-ამდე დაგვიწიეს, ნუ მსოფლიო ბანკი 4%-ს ვარაუდობს, ამიტომ თუ მოხდება ამ რისკებით კარგი მართვა და ნუ პირველი ბანის ამოსავალი წერტილი არის მასობრივი ვაქცინაცია. ანუ მასობრივი ვაქცინაციის დარეს ჩვენში და ეკონომიკას სრულ ფასოვნად ვერ აღვადგენთ და მათ შორის ტურიზმის სექტორს, რომელიც ანუ ტურიზმის სექტორს მომიჯნავე მომსახურეობის დაახლოებით 25% უკავია ჩვენი თლიანში და პროდუქტი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის სექტორის ამუშავება, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ პანდემიამდელ ეკონომიკურ ნიშნებს.
ბანალგუჯა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, წუხარ უნდა დავასრულოთ დღეს საუბარი და მომავალი შეხვედრის იმედით. გემშვიდობები, დიდი მადლობა. ელგუჯა ხოკრიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის არარეზიდენტი უფროსი მკვლევარი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური სკოლის არარეზიდენტი მკვლევარი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ჩვენ ჯგუფი გემშვიდობებათ ხვალამდე გამოყევით ინტერნეტში და უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.
of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind.